Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, pentru că problema alunecării de la credință este una foarte serioasă, Iuda nu o tratează cu superficialitate. Folosind exemple ale trecutului, atât grupuri cât și indivizi, dar și descrierea ale învățătorilor falși moderni, Iuda încearcă să ne pună la dispoziție o imagine completă a celora care încearcă să distrugă din interior Biserica Domnului Iisus Hristos. Astfel, Iuda îi descrie pe acești falși profeți mai întâi ca fiind asemenea unor nori fără apă. Mai apoi spune despre ei că sunt asemenea unei furtuni. Dar să vă citesc ambele versete pentru a avea o imagine cât mai completă. Este vorba despre versetele 12 și 13. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea. Niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați, niște valuri înfuriate ale mării care își spumegă rușinile lor, niște stele rătăcitoare cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Iată ce descriere face Iuda acestor profeți, acestor învățători falși. Iată câte metafore folosește. Cu alte cuvinte, ne spune el, acești oameni sunt oameni care selectează subiecte de actualitate din presă sau de la televizor, tună și fulgeră pe marginea lor, fără a ține cont însă de ceea ce Dumnezeu ar dori să transmită ascultătorilor din cuvântul său. Iuda spune aici că acești oameni sunt asemenea unor valuri înfuriate ale mării. De la învonți în discursuri fără un rost anume, cu o pasiune care să ascundă lipsa de viață și de spiritualitate din sufletul lor. Iuda mai numește și stele rătăcitoare, care circulă prin spațiul cosmic fără o țintă anume și fără niște legi care să coordoneze deplasarea lor. Aceștia, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie, vor avea parte de o judecată aspră. Părerea mea este că aceste cuvinte se referă la iad. Unul dintre simbolurile iadului este focul, iar al doilea este întunericul. Iadul, dragi ascultători, este un loc real, dar a spune că și focul va fi la fel ca și cel care există în lumea noastră fizică este greu de crezut, deoarece acolo va fi o lume spirituală și toate ființele care vor fi prezente acolo, chiar și oamenii, sunt în această stare. De asemenea, cele mai grave păcate ale oamenilor sunt tot spirituale, cum este de exemplu necredința. Prin urmare, pedeapsa fizică n-ar fi adecvată. Părerea mea este că oamenii și-ar dori să fie un foc obișnuit, deoarece va fi mult mai rău decât atât. Celălalt simbol al iadului, întunericul, este, trebuie să mărturisesc, pentru mine unul mult mai înspăimântător. Cred că un suflet pierdut duce întunecimea cu el și nu este vorba de cea fizică doar, ci și de cea spirituală. Sentimentul meu este că grozăvia iadului va fi amplificată de cei care merg acolo. De exemplu, există un loc pe pământ care se numește Bucătăria Iadului, care este frecventat de o anumită categorie de oameni, care creează acolo un anumit specific și o anumită atmosferă. Dacă la această situație adăugăm întunericul, avem o imagine înspăimântătoare. Nu știu dacă ați fost vreodată în vreo peșteră. Probabil ați înțeles atunci ce înseamnă întunericul. Este o experiență îngrozitoare să trăiești într-o asemenea stare pentru totdeauna. Ajungem acum la un alt pasaj care se găsește într-un singur loc din Scriptură, în cartea lui Iuda. Versetele 14 și 15. Și pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Profeția lui Enoch nu o găsim în Vechiul Testament. În cartea Geneza, în capitolul 5, ni se vorbește despre Enoch, dar nu ni se spune nimic despre profeția lui. Enoch nu este un nume obișnuit, așa că putem fi siguri că personajul la care se referă Iuda este cel care a trăit în perioada anterioară potopului, omul care a umblat cu Dumnezeu și pe care el l-a luat de pe pământ. De altfel, el chiar spune că este vorba de al șaptelea patriarh de la Adam. Dați-mi voie să vă citesc acum cuvintele unui cercetător al Noului Testament, care a analizat mai multe documente istorice și literare în legătură cu acest subiect. Numele lui este West și iată ce spune el. Citatul este din cartea lui Enoch, o carte apocrifă. Această carte, cunoscută părinților bisericii din secolul al II-lea, care a fost pierdută pentru câteva secole, cu excepția câtorva fragmente, a fost găsită în întregime într-o copie a Bibliei etiopiene în anul 1773. Această carte conține descoperiri care se presupune că au fost primite de Enoch și Moise. Scopul ei este să susțină căile providenței divine, să prezinte răsplata pregătită pentru cei păcătoși și să arate că lumea se află sub directă autoritatea lui Dumnezeu. Am încheiat citatul. Vă dați seama ce importantă este această afirmație, dragi ascultători? Enoch a profețit despre învățătorii falși ai ultimelor zile, iar lucrul acesta este remarcabil. Ar fi fost imposibil pentru un om să prevadă asemenea lucruri dacă n-ar fi fost inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a intenționat ca această carte să facă parte din canonul Scripturii, pentru că altfel ar fi fost cu siguranță acolo. De-a lungul istoriei bisericii s-a considerat că este o carte apocrifă, dar avem înaintea noastră acum această profeție pe care Dumnezeu a ales să o introducă în Sfântul Său Cuvânt. Este o profeție despre revenirea lui Hristos împreună cu Sfinții Săi. Cunoaștem din relatarea cărții Geneza că Enoch a fost luat de pe pământul acesta fără să moară. Cândva în viitor, credincioșii adevărați, care vor rămâne pe pământ până la venirea Domnului Hristos, vor fi răpiți la cer fără să experimenteze moartea. Bineînțeles că de-a lungul secolelor, din timpul când Domnul Hristos a fost pe pământ, mulți credincioși au trecut prin ușa morții în eternitate. La răpire ei se vor înfățișa împreună cu cei care sunt în trup pentru a-L întâlni pe Domnul în văzduh. Această învățătură nu este una prezentată în Vechiul Testament și totuși Enoch este un reprezentant, un prototip al credincioșilor care vor avea parte de răpire. Enoch a fost luat de pe pământ înainte de potopul care a însemnat judecata lui Dumnezeu asupra pământului. Toți credincioșii care fac parte din biserica adevărată vor fi luați de pe pământ pentru a se întâlni cu Domnul în văzduh înainte de judecata necazului cel mare. Apoi, după necazul cel mare, Domnul Hristos se va întoarce pe pământ, deoarece la răpire El nu vine pe pământ, ci credincioșii sunt înălțați la cer ca să-L întâlnească. Când afirmăm că răpirea este același lucru cu revenirea lui Hristos pe pământ, cred eu că nu surprindem suficient de bine detaliile relatării biblice. Răpirea este plecarea bisericii de pe pământ. Atunci, biserica vizibilă, oficială, cea care este doar o instituție și din care nu fac parte credincioșii adevărați, se va îndepărta definitiv de credința adevărată și va intra în perioada necazului cel mare. La sfârșitul acestei perioade, Domnul Iisus se va întoarce pe pământ ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit, așa cum a profețit Iuda. Așadar, este un pasaj remarcabil acesta. Este foarte interesant că zecile de mii, care se referă la numărul sfinților, fie ființe naturale sau supranaturale, implică cred eu, faptul că biserica se va întoarce cu Hristos când El va reveni pe pământ. Dacă biserica se întoarce cu El să domnească pe pământ, trebuie să și plece înainte de aceasta. Nu știm încă suficient de multe lucruri cu privire la aceste detalii. Trebuie însă să înțelegem că este vorba de o răpire. Dar trebuie de asemenea să reținem faptul că o să se facă o judecată împotriva tuturor. Când Domnul Iisus Hristos se va întoarce pe pământ, El o va face în calitate de judecător. Chiar El a spus-o în predica de pe munte. Lucrul acesta este menționat de multe ori în Sfânta Scriptură și, după cum am văzut acum, în special în Vechiul Testament. De asemenea, lucrul acesta se va face pentru a încredința pe toți cei nelegiuiți. Sau, așa cum spune West, cel pe care l-am citat adineauri, să condamne pe toți cei care sunt lipsiți de teamă sfântă și respect față de Dumnezeu. Profeția lui Enoch are de-a face cu judecata care se va face asupra bisericii ca instituție și care va cădea într-o apostazie totală după răpire. Vedeți, răpirea va rupe biserica. Credincioșii adevărați vor fi răpiți, iar cei de formă vor rămâne pe pământ până la a doua venire a Domnului Hristos pentru judecată. Dar să mergem mai departe, versetul 16. Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor, trez după poftele lor, gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. Există 5 caracteristici ale apostaților. Odată sunt cârtitori, tot timpul nemulțumiți, chiar și de Dumnezeu, fie că o fac cu voce tare sau doar în șoapte. Apoi sunt nemulțumiți cu soarta lor, acuzându-L pe Dumnezeu de tot ceea ce li se întâmplă. Am primit multe scrisori de la oameni care îmi spuneau cât de nemulțumiți și nefericiți sunt de viața pe care o duc. Când s-au întors însă la Dumnezeu, viața lor s-a schimbat și perspectiva lor de asemenea. Apoi, acești apostați trăiesc după poftele lor. Lucrul acesta nu înseamnă neapărat a trăi în imoralitate, ci poate să se refere și la un lucru în aparență nevinovat, care însă le exclude pe Dumnezeu din viața noastră. Fie că este vorba de muzică, de literatură, chiar religie, dragii mei. Lucruri care aduc o oarecare satisfacție, dar în urmă lasă tot nemulțumire. Apoi, gura apostaților este plină de cuvinte trufașe. Multă vorbărie fără conținut. Am urmărit cu câteva zile în urmă un interviu acordat de un politician. Folosea foarte multe cuvinte, expresii moderne în ceea ce spunea. Când a terminat însă și am făcut o analiză a mesajului său, mi-am dat seama că de fapt n-a transmis nimic. A vorbit, dar n-a comunicat mai nimic. Sunt mulți, chiar și în biserică, despre care se poate spune același lucru. Apoi apostații slăvesc pe oameni pentru câștig. Sunt gata să ofere aplauzele lor altora, să spună multe lucruri, chiar și dacă nu sunt adevărate, ca și complimente față de alții, căutând în felul acesta să obțină un avantaj personal. Aduceți-vă aminte ce spune Iacov în epistola sa. Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos căutând la fața omului. Căci, de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare și intră și un sărac îmbrăcat prost și voi puneți ochii pe cel care poartă haina strălucitoare și îi ziceți, tu șezi în locul acesta bun, și apoi zice săracului, tu stai acolo în picioare sau șezi jos la picioarele mele, nu faceți voi oare o deosebire în voi înșivă și nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele? Asemenea lucruri vedem și în biserică. Am intrat odată într-o biserică unde fusesem invitat să predic. Cei de acolo nu mă cunoșteau foarte bine, cel puțin cei care erau la ușă, deloc. Deoarece am ajuns mai devreme, am intrat în biserică fără să mă prezint. După ce am intrat, cei doi oameni care stăteau la ușă și care vorbeau împreună în timpul acesta nu m-au băgat în seamă, așa că am așteptat. În cele din urmă, unul dintre ei m-a întrebat dacă doresc un buletin informativ al bisericii. Da, mulțumesc, am răspuns eu. Unde ați dori să vă așezați? M-a întrebat. Oriunde n-am o preferință anume, am răspuns. Ce ar fi să vă așezați pe scaunul de acolo? Și mi-a arătat un scaun undeva mai în spate, deși în față nu era nimeni. Nu m-au condus către locurile acelea, dar nu lucrul acesta m-a deranjat. Ceea ce m-a deranjat însă a fost ostilitatea evidentă din comportamentul său. Nu era deloc prietenos. Atunci când a venit momentul să urlă amvon, l-am privit pe acel ușier, care, credeți-mă, albise la față. După terminarea slujbei a venit la mine să-și ceară iertare și mi-a spus că n-a știut că eu sunt cel care voi predica. Nu mi-am dat seama cine sunteți, mi-a spus el. I-am răspuns că nu era atât de important să mă recunoască, pentru că am venit oricum hotărât să predic, indiferent de atenția pe care mi-o acordă sau nu. Dar trebuia să înțeleagă că este important să primești cu amabilitate pe oricare vizitator sau persoană care intră în locul acela. Dragul meu prieten, ca și credincioși, nu ar trebui să slăvim pe oameni pentru câștig. Cu toate acestea, am observat o asemenea atitudine în biserică și chiar în unele școli creștine. De exemplu, o școală va acorda un anumit titlu onorific cuiva dintr-o altă școală, titlu pentru care persoana respectivă n-a depus niciun efort. Apoi, după aceea, cel care a fost onorat în felul acesta va avea grijă ca și școala din care face el parte să acorde un titlu asemănător celui care i-a făcut și lui această distincție. Gestul este folosit și de predicatori. Spre exemplu, dacă predicăm într-o anumită biserică și predicatorul de acolo ne prezintă ca fiind o mare personalitate, chiar dacă nu este așa, atunci când ne întoarce vizita, avem grijă ca și el să aibă parte de aceleași complimente, chiar dacă nu se potrivesc. Sincer vorbind, n-ar trebui să folosim aceste obiceiuri, pentru că acestea îi caracterizează pe apostați. Ei nu privesc la Dumnezeu și nu așteaptă ca de la El să vină aprecierile. De la El s-audă cuvintele, bine, rob bun și credincios. Ei sunt mult mai interesați de aplauzele mulțimii. Eram odată la o conferință și, după predica pe care am avut-o, un alt predicator, mai timid, mi-a adresat următoarea întrebare. Și în biserică predicați tot așa cum o faceți aici? Bineînțeles că da, am răspuns. De ce n-aș face-o? Și atunci mi-a zis el, dacă eu aș predica în biserica în care predic de obicei în felul acesta, probabil că în scurt timp ar trebui să demisionez. I-am spus atunci, dragul meu, îmi pare rău pentru tine și îmi pare rău pentru biserica în care te afli, pentru că în ceea ce îmi spui tu disting că nu se află într-o stare prea bună. Mesajul pe care l-am avut aici l-am predicat în biserică chiar înainte de a pleca. Preocuparea pentru a câștiga admirația și aprecierea oamenilor și nu a lui Dumnezeu este de condamnat, pentru că este una din caracteristicile apostaților. Mergem mai departe, dragii mei, și în versetele 17, 18 și 19, credincioșii sunt avertizați că apostații reprezintă o realitate căreia ei trebuie să-i facă față. Apostații vor veni în curând pentru a se strecura în biserică, așa cum ne anunțase Iuda încă de la început. Apoi, între versetele 20 și 25, Iuda ne spune ce trebuie să facă credincioșii în astfel de împrejurări. Iuda le aduce aminte credincioșilor că apostolii au avertizat cu mult înainte că vor veni acești apostați. Cu alte cuvinte, el spune că acest lucru n-ar trebui să ia pe nimeni prin surprindere. Apostazia este îngăduită de Dumnezeu, dar și aceasta cu un scop precis. Versetul 17. Dar voi, preiubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Observați, Iuda schimbă acum direcția mesajului său de la descrierea apostaților spunând, dar voi, preiubiților. Această expresie nu se referă la cei iubiți de Iuda în mod deosebit, Deși cred că Iuda i-a iubit pentru că altfel nu le-ar fi adresat această scrisoare, prin care voia să se asigure că ei au înțeles adevărul. El se referă aici la faptul că acești oameni sunt în mod special iubiți de Dumnezeu. Aceștia sunt aceia care experimentează dragostea lui Dumnezeu în viețile lor și din acest motiv sunt numiți prea iubiți. Aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Peste tot în cuvântul lui Dumnezeu ni se spune că trebuie să ne aducem aminte. Trebuie să ne aducem aminte de cuvântul lui Dumnezeu. Noi ar trebui să reținem cuvântul lui Dumnezeu pentru ca aceste mari adevăruri să ne fie aduse în atenție ori de câte ori este nevoie. Așadar, spune Iuda, dar voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Găsim aici dovada faptului că autorul cărții nu este Iuda, unul dintre apostoli. El este, așa cum am spus deja, fratele de mama lui Iisus. În ciuda legăturii familiale pe care o avea cu Domnul, el adoptă o poziție foarte smerită. El folosește numele apostolilor pentru a întări ceea ce urmează să spună, așa cum a mai făcut-o în această epistolă. Spunea ceva mai devreme, ceea ce urmează să vă scriu nu pornește de la mine. Nu sunt singurul care a scris despre aceste lucruri. Alții au scris mai devreme decât mine. Acum el spune aici că trebuie să-și aducă aminte de cuvintele spuse de apostolii Domnului. Înainte să încheiem prezentarea acestei epistole, vom vedea că este foarte important să știm ce are cuvântul lui Dumnezeu de spus. Personal, nu cred că poți să rămâi tare în credință și să-L reprezinți pe Dumnezeu în această lume dacă n-ai o bună cunoaștere a cuvântului Său. Am cunoscut multe persoane, atât bărbați cât și femei, care s-au îndepărtat de acest cuvânt și în cele din urmă au părăsit calea cea bună. De fiecare dată, lucrul acesta s-a întâmplat datorită lipsei de cunoaștere a cuvântului lui Dumnezeu. Este foarte important să știm ce are Dumnezeu de spus pentru viața noastră. Suntem acum în fața unui pasaj foarte important al Scripturii și simt că am nevoie de o ungere specială a Duhului Sfânt în timp ce voi vorbi despre el. Și asta pentru că se referă la un lucru care nu este foarte bine înțeles astăzi. Este vorba despre versetele 18 și 19, pe care aș vrea doar să le citesc în încheierea întâlnirii de astăzi. Ne vom ocupa de comentarea lor în întâlnirea noastră viitoare și cu această ocazie vă invit să meditați și dumneavoastră asupra lor. Așadar, iată ce spune Iuda. Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Cum vă spuneam, mă opresc aici și mă rog, dragi prieteni, ca Dumnezeu să ne dea tuturor lumina care vine prin Duhul Său cel Sfânt, pentru a putea pricepe care este voia Sa și în ce raport ne aflăm noi față de ea. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.